Havoriylarning faoliyati. 1-chi bob. Ey Teofilus, 1-chi kitobimda men sizga Iso boshidan to osmonga ko'tarilgunga qadar qilgan hamma ishlari va o'rgatgan ta'limoti to'g'risida yozgan edim. U osmonga ko'tarilishdan oldin muqaddas ruh kuchi orqali o'zi tanlagan havoriylarga ko'rsatmalar bergan edi. Iso azob chekib o'lgandan keyin bir qancha ishonchli dalillar orqali havoriylarga tirilganini ko'rsatdi. 40 kun davomida ularga zohir bo'lib, Xudoning shohligi to'g'risida gapirdi. Iso o'z havoriylari bilan dasturxon atrofida o'tirar ekan, ularga shunday amr berdi.
Quddusdan ketib qolmanglar. Osmondagi otamning bergan va'dasi bajo bo'lishini kutinglar. Bu va'da haqida oldin ham sizlarga aytgan edim. Yahyo odamlarni suvga cho'mdirar edi. Sizlar esa yaqin kunlarda muqaddas ruhga cho'mdirilasizlar.
Havoriylar birga yig'ilganlarida Isodan shunday deb so'radilar.
Rabbimiz, Isroil shohligini tiklaydigan vaqtingiz kelmadimi?
Iso ularga shunday javob berdi.
Vaqt va davrlarni otam o'z hokimiyati orqali o'rnatgan. Bularni bilish sizning ishingiz emas. Ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda, kuch-qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar.
Iso shu gaplarni aytgandan keyin havoriylarning ko'zi oldida osmonga ko'tarildi. Bulut Isoni havoriylarning ko'zlaridan yashirdi. Iso ko'tarilib ketgandan keyin ham havoriylar ko'zlarini uzmay osmonga qarab turardilar. Shu payt birdan oq kiyim kiygan ikki odam ularning oldida paydo bo'ldi.
Ey jalilaliklar,
dedi ular.
Nimaga osmonga qarab turibsizlar? Iso osmonga ko'tarilganini o'z ko'zingiz bilan ko'rdingizlar. U osmonga qanday ko'tarilgan bo'lsa, xuddi shunday qaytib keladi.
Shundan keyin ular Zaytun deb atalgan tog'dan Quddusga qaytib keldilar. Zaytun tog'i Quddus yonida bo'lib, shahardan taxminan 1 chaqirim masofada joylashgan edi. Ular shaharga kirganlaridan keyin o'zlari turadigan xonadonning boloxonasiga chiqdilar. Butrus, Yuhanno, Yoqub, Endrus, Filip, Toma, Bartolomey, Matto, Xalfey o'g'li Yoqub, vatanparvar Shimon, Yoqub o'g'li Yahudo shu yerda edilar. Ular yakdillik bilan toat ibodatga berilgan edilar. Ular qatorida ba'zi bir ayollar, shuningdek, Isoning onasi Maryam va uning ukalari ham bor edi. Bir kuni 120 nafar iymonli birodar yig'ilgan edi. Butrus ular oldida turib shunday dedi.
Birodarlarim, muqaddas ruh oldindan Davud orqali Yahudo haqida bashorat qilgandi. Muqaddas bitiklardagi uning bu so'zlari amalga oshishi kerak edi. Yahudo bizlarning birimiz hisoblanib, bu xizmatda ishtirok etishga tanlangandi. Ammo u Isoni hibsga olish uchun kelganlarga boshchilik qildi. Keyin yovuz ishi bilan qo'lga kiritgan pulga dala sotib oldi. Ammo o'sha yerda yiqilib tushdi. Qorni yorilib, ichak chovoqlari chiqib ketdi. Bu voqea butun Quddus aholisiga ma'lum bo'ldi. Shuning uchun odamlar o'sha joyni Haqaldamah, ya'ni qon dalasi deb atadilar. Zabur kitobida shunday yozilgan. Uning makoni tashlandiq bo'lib qolsin. U yerda yashaydigan biron jon qolmasin. Yana shunday deyilgan. Uning o'rnini boshqasi olsin. Shunga ko'ra biz Yahudoning o'rniga boshqa bir odamni tanlashimiz kerak. Toki u biz singari Rabbimiz Isoning tirilgani haqida guvohlik bersin. Bu odam Rabbimizning Yahyo tomonidan suvga cho'mdirilgan kunidan boshlab To osmonga ko'tarilgan vaqtgacha bizga hamrohlik qilganlardan biri bo'lishi shart.
Shunday qilib, ular ikki kishini oldinga chiqardilar. Ulardan biri Yusuf, uning yana Barsabo va Yustus degan ismi ham bor edi. Ikkinchisi esa Mattiyo edi. Ular ibodat qilib shunday dedilar:
Ey Rabbimiz, sen hamma odamlarning yuragini bilasan. Mana shu ikkovidan qaysi birini havoriylik xizmati uchun tanlaganingni bizga ko'rsatgin. Chunki Yahudo xizmatini tashlab o'ziga tegishli yerga ketgan.
Havoriylar ular uchun qur'a tashladilar. Qur'a Mattiyoning chekiga tushdi. Mattiyo 11 havoriyga qo'shildi.